Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetituit. Shoqëria civile në Kosovë kërkon që në ndërmarrjet publike të ketë kuota gjinore. Odat ekonomike në Maqedoni të Veriut i vlerësojnë si jo reale projektimet buxhetore për vitin 2021. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë operojnë mbi 30 ndërmarrje publike, por në pozitat e antarëve të bordit të këtyre ndërmarrjeve në shumicën e rasteve janë burrat. Përfaqësues të shoqërisë civile, por edhe deputetët në Kuvendin e Kosovës kërkojnë që edhe në këto pozita të ketë kuota gjinore, në mënyrë që disa prej tyre të sigurohen për gratë. Raporti Nadia Ahmetit.
Bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë në shumicën e rasteve udhëhiqen nga burrat dhe fatkeqësisht kriter për emërim në këto borde nuk është kualifikimi, por libreza partisë, thotë Megjithë Demolli Nimani, drejtoresh në organizatën jo qeveritare FAL. Ajo thotë se në Kosovë është bërë traditë që këto pozita të udhëhiqen nga burrat. Kjo vërehet edhe në disa listat e kandidatëve të thirrur për intervistim të publikuara në faqen zyrtare të qeverisë së Kosovës. Në listën e kandidatëve të thirrur për intervistë me gojë për bordin e drejtorëve Infrakos janë gjithsej 51 kandidat, kurse vetëm 4 janë gra. Qeveria në këtë ndërmarrje në fund të muajit tetor ka emëruar bordin e përkohshëm në këtë kompani në përbërje 4 antar, vetëm një grua. Kurse për drejtorin e bordin e korporatës energjetike të Kosovës, në listën e kandidatëve të përzgjedhur, të publikuar me 6 tetor 2020, janë gjithsejt 72 kandidatë, nga ta vetëm 7 janë gra. Në bordin e përkohshëm të kësaj korporate, në fund të muajit tetor, qeveria ka emëruar 3 burra dhe një grua. Bordi drejtorëve është organi më i lartë qeverisës i ndërmarrjeve publike. Në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike, qeveria është autorizuar që të mbrojë bord të përkohshëm të drejtorëve për secilën ndërmarrje publike për një periudhë 6 mujore. Me pas, për emërim të antarëve të bordit me mandate plot për disa ndërmarrje, duhet të kalojë përmes votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Ndërmarrjet publike në Kosovë kryejnë shërbime të rëndësishme për qytetarët, si furnizimi me ujë, mbledhja turinave, prodhimi energjisë elektrike, transportet e tjera. Por Megjithë Demolli Nimani nga organizata jo qeveritare FAL thotë se gjatë monitorimit të konkurseve dhe thirrjes së kandidatëve për intervistë mbi 90% kanë qenë burra.
Mendësia gjatë tërë këtyre vitë, nështë ai ka demotivu dhe grotë që të aplikojnë për këto pozita, nuk do të që s'ka grotë zoja në përfushat saktume të ndërmarje publike që t'jen pjesë e këtyre ndërmarje, mirë po duke ditë që tek ne fatkeqësisht du t'a kesh një libres të partisë, apo t'jeshe afërt me një parti politike, që të ta kesh një vend pune në këto ndërmarje.
Kjo çështje gjatë këtij viti është ngritur edhe në Kuvendin e Kosovës nga grupi jo formal i grave deputetë në Kuvendin e Kosovës, thot Arbriena Gafci, nën kryetare Kuvendit të Kosovës nga radha televizie së vetë vendosje, dhe Blerta Deliu, deputetën nga Partia Demokratike Kosovës. Gratë deputetën në Kuvendin e Kosovës, pavarësisht përkatësisë së tyre politike, në vitin 2005 kanë krijuar grupin jo formal të grave me qëllim që të monitorojnë zbatimin e ligjeve në aspektin gjinor, por edhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe politikë. Arbriena Gafci tregon se tashmë në kuvend personat që konkurojnë për këto pozita votojnë në dy lista të ndara, gra dhe burra.
Ajo që kemi të bëjmë në legislaturën e fundit është që po jedem në votim në lista të ndara, pra veç grat, veç burrat, në mënyrë që sigurohemi që gjithsesi kemi
Blerta Deliu thotë se është kërkuar që të ketë kuotë gjinore edhe në përfaqësimin e grave në ndërmarrjet publike.
Është vendosur që bordet e ndërmarrjeve publike në shoqëritë aksionare të ketë një kuotë gjinore, duke parë që pas grave konkurrojnë.
Sipas një holumtimi të Institutit GAP në vitin 2017, thuhet se nga 159 anëtar të bordeve në 31 ndërmarrje publike në Kosovë, 135 kanë qenë burra dhe 24 gra. Emrimi i anëtarëve në bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë është një ndër proceset që vazhdimisht është kritikuar nga shoqëria civile në Kosovë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se mbi 1500 persona po teston gjatë ditës për koronavirus në Kosovë, kërkesat e qytetarëve për të kuptuar nëse janë të infektuar janë të mëdha. Kusht për të marrë një udhëzim nga mjeku familjar, ashtu që të kryet testimin në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, mbetet temperatura më e lartë se 38.5. Qytetarët thonë se me rase dhe kanë simptomat e tjera të infektimit me koronavirus dhe jo domosdo temperaturë. Olësit i sjell Ariana Kacapollim.
Qytetarët që dëshirojnë të testohen me metodën PCR në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për të vërtetuar nëse janë të infektuar me koronavirusin e ri e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, duhet marrin fillimisht një udhësim nga mjeku familjar, por kushti kryesor është temperatura më e lartë se 38.5, si dhe saturimi i oksigjenit në organizëm në 94%, por disa qytetarë po ankohen se ndonë se po dyshojnë se janë infektuar me koronavirus, kanë simptome të tjera dhe jo temperaturë, andaj po hasi në vështirësi për të kryer një test PCR. Njëra nga to është Lindita Mula, e cila duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se procedura deri tek testimi është e komplikuar. Linditën e takuam në oborin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, aty ku edhe po testohen qytetarët. Ajo shpjegon në hollësi si ka arritur të kryej testin PCR.
Procedura për marrë bagë, vëlla, e është jetë. Po do të me pritën e në deri cilin, deri...
Sa keni pritë?
Ditë. Po thëm pak me intervencën. Ambulanta po thëm po eziton me lëshuzi.
E me qëfar kushte po ilëshojnë?
Kërështë është po duhesh me pas temperaturë, edhe se ndër simptomat nuk po është që duhesh me... Po me po ka raste që s'kan edhe temperaturë edhe kanë COVID-it, të që...
E ju a keni simptome?
Disa, po të pas në rrjetin e shoqërisë njerëz që janë dalë pozitiv, për shkak të arsyeve kemi pa të arsye shumë më të.
Edhe me gjitë e gashit, qytetarin nga Prishtina ka marrë udhëzimin për të kryer testin PCR me insistimin e saj, me që simptoma që kërkuoshin për të lëshuar një udhëzim të tillë nga mjeku familjar, ajo nuk i kishte.
Kur pas me shku të shtëpia Shëndetit, mi ka të simptomat edhe qaq.
A ki pas simptoma?
Po. Syti hund, qëto? Temperatur nuk o pas.
Edhe të randu me njerë udhëzimin, no?
Po. Në fakt, kom insistua nëse atë u konë me këshyrë veç temperaturën, po në menaj që nuk dohet për mes temperaturës me vendosë, a me shku me botisin a jo, se ka plat njerë që kanë virusin e nuk kanë temperaturë.
Sami Uka, kryeshefi qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, tha se ditët e fundit janë duke u përballur me kërkesa shtesë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, por ai shton gjithashtu se janë duke u përballur edhe me kërkesën e Institutit Kombëtar që të kufizohen rastet udhëzuese, pasi kapacitetet e tyre janë të kufizuara.
Kriteret janë që ta ketë saturimin e oksigjenit në 94%, do të më pak se 94%, e temperaturë 38.5. e më lartë. Po, një kësështë të ketë edhe simptoma tjera për cilëse të COVID-it, ose të ketë dëshmi për kontakt me pacientë që kanë pas COVID. Pa të kësështë të dëtë, jemi të përbohë në kërkesë qëta shtesë për shka këtë rritës e numbrit. Pa të kështë në përpasi, jemi të kërru një dhoma që një që kanë simptoma dhe janë ma shumë të rëzikume dhe në aspektin e shëndetit personal të vetit, pa në shpëndarin e infekcionit.
Ndërka, Gjevat Jakupi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tha se aktualisht po punohet me kapacitetet të plota dhe se maksimumi që mund të bëhet në këtë institucion është 1500 testime në 24 orë, aq sa edhe po kryhen.
Kurse sa i përket çështës së udhëzimeve që të qytetarët kanë nevojë për me pas për në marrë strishën, realisht do më thonë sistemi shëndetësor funksionon në mënyrë të tillë që duhet të paraqitet pranë kujdesit pasuri shëndetësor për ekzaminim mjekësor, dhe nëse personeli mjekësor është të arsyeshme, atëherë përshkon udhëzime për test për SARS. Për momentin ne si IKSHPK nuk kemi kapacitet për me testu se cilën individ që ka interesim edhe pa shenjë në klinike të infeksionit.
Sido që të jetë, zoti Jakupi shton se sa i përket sasisë të testeve, në stok ka deri në fillim të vitit të ardhshëm, duke i testuar deri në 1500 persona në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Odet ekonomike në Maqedoninë e Veriut e vlerësojnë si jo reale projektimet lidhur me buxhetin për vitin 2021. Zyrtar nga Oda Ekonomike e këtij shteti thonë se pritjet e qeverisë për sigurimin e hyrave në buxhet prej 3.5 miliardë euro është vështirë se mund të realizohen në kushte pandemie, para se gjithash për shkak të uljes së madhe të eksportit dhe importit të mallrave. Buxheti për vitin 2021 është projektuar në mbi 4 miliardë euro, por zyrtar qeveritar thonë se ai mund të ndryshojë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria ka miratuar buxhetin për vitin 2021, por odat ekonomike të Maqedonisë së Veriut thonë se projektimet janë jo reale në kohën kur vendi dhe gjithë bota po përballen me pasoja të rënda nga pandemia e shkaktuar nga COVID-19. Propozim buxheti për vitin e ardhshëm është parapar të jetë në mbi 4 miliardë euro. Nga tatimet dhe të ardhura tjera është planifikuar të mblidhen në 3.4 miliardë euro, ndërsa pjesa tjetër prej rreth 500 milion euro nga privatizimi i tokës dhe ndërmarrjeve shtetërore.
Se shumë nga masat nuk mund të realizohen në praktikë. Të ma prengohë se në buxhet është pritjet e qeveris për sigurimin e të hyrave në buxhet prej 3.5 miliard eurove. Në mendojmë se këto pritje janë jo realiste të qeveris për faktin se në një situatë kur pandemia ende nuk ka përfunduar, në situatë kur aktiviteti ekonomik është nga dalsuar në çdo aspekt, si në aspekt të konsumit, si në aspekt eksportit të sendeve apo shërbimeve, i cili është ulur në minus 32%, po ashtu edhe importi në 30%, është pikë pyetje se si mund të arrihet të hyrat e 3.5 miliardë eurove.
Thotë Drilon Niselin nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri perëndimore. Lidhja odave të Maqedonisë së Veriut të vlerëson nevojën që përveç mbështetjes për shëndetësinë dhe aspekteve tjera sociale si kategoritë rrezikuara nga pandemia, të mos lihen anash as sektorët e tjerë që do të kenë nevojë për mbështetje financiare. Kryetarja e Odës Daniela Arsovska në profilin zyrtar në Facebook ka theksuar nevojën urgjente për zbatimin e masave nga pakuja e katërt e ndihmës ekonomike, sepse siç thot ajo, optimizmi i qytetarëve dhe ekonomisë është zvogëluar. Viti arshëmë duhet jetë viti për balis me ekonomin informale dhe korupcionin, viti eliminimit atyre subjekteve që punojnë të paregjistruar dhe fitojnë miliona pa dhënas 100 darkë në buxhetin e shtetit, ka theksuar Arsovska. Pjesa më e madhe e parave nga buxheti apo gati 1.5 miliard euro janë parapar për mbrojtjen sociale, pastaj për çështjet ekonomike 1.14 miliard euro. 600 milion euro për shëndetësin, 465 milion euro për arsimin, për rendin publik janë siguruar 280 milion euro, 161 milion për mbrojtjen dhe 23 milion euro për mjedisin. Shumat të larta për investime kapitale janë planifikuar edhe për vitin e ardhshëm, edhe pse prej vitesh ato nuk janë realizuar as afër asaj që ishte planifikuar. Për vitin 2021, investimet e kapital janë parashikuar në 373 milion euro.
Se nahođamen vo ekot na najgolemata svetska ekonomska kriza vo poslednjot vek, period na golema nepredvidljivost.
Ndodhemi në kulmin e krizës sa më të madhe ekonomike botërore, period kjo përplot me sfida. Me gjas të madhe dhe vitin e ardhshëm do të ketë nevojë edhe për një rishikim të buxhetit. Megjithatë, projektimet dhe planifikimet janë bazë për menaxhimin e mirë të parave publike dhe mbështetjen e politikave tona. Është koha e vendimeve të rënda dhe të rëndësishme për të ardhmen tonë, por ne jemi të vendosur që ato vendime të jenë në funksion të përballjes me pandeminë dhe që të kemi pasoja sa më të vogla në ekonomi, ka deklaruar ministri i financave Fatmir Besimi. Për shkak të pandemisë, buxheti i shtetit për vitin 2020 prej afër 4 miliardë euro, tërëherë ka pasur ndryshime duke i destinuar paratë kryesisht në ndihmë të kompanive të goditura nga kriza ekonomike, por edhe kategorive tjera të qytetarëve. Janë miratuar 4 paku ekonomike financiare në vlerë prej mbi 1 miliardë euro, ndërkohë që projektime tjera fare pak janë realizuar në veçantë investimet kapitale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.